Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бу карман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7 апрель күнкү шейшемби. Бул жарым саатта Кыргызстандагы апрель окуялардын 10 жылдыгына кайрылабыз.
Парламенттик демократияны орнотуу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул иш аракеттерди мындан ары да бекемдейбиз.
Экс-депутат коронавирус пандемиясына байланыштуу президенттик аппаратты сынга алды.
Сол безиңердин деңгээли чорный касадан да төмөн түшүп калды. Кирип чыккан эки эле жерибиз бар. Ошол жерден тосуп кала албасаңар силер эмне кылып отурдуңар? Же өзүңөр кылгыла, же өкмөткө бергиле да.
АКШнын Лос-Анджелес шаарында үй бүлөсү менен жашаган Жаңыл Токтосунова менен маектешебиз.
Азыр карантинде отурганыбызга биз уже 3 жумадан ашып калды. Статистика боюнча Калифорния штаты азыр 3-чү ордунда келатат оорулар боюнча. Жергиликтүү бийлик бизге аябай эле каралашат.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? 7 апрель окуясына 10 жыл толду. 2010 жылы ушул күнү Кыргызстанда ошондогу президент Курманбек Бакиев башында турган бийлик көтөрүлүш жолу менен кетирилген. Анын алдында аянттагы нааразылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрү кыйылган. Дагы көптөгөн адам түрдүү жаракаттарды алышкан. 7 апрелде курман болгондорду эскерип, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков баштаган ишмерлер Атабейит мемориалдык комплексиндеги апрель баатырларына тургузулган эстеликке гүлчамбар коюшту. Маркумдарга Куран окулду. Эскерүү иш-чарасына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева жана биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да катышты. Сот Бакиевке, анын уулдарына жана айрым бир туугандарына сыртынан катаал жаза чегергени менен бири дагы Кыргызстанга алып келинип, жазага тартыла элек. Кыргызстанда коронавирустан экономикалык жапа чеккендерге каржылык же салыктан бошотуу түрүндө жардам берилбейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 7 апрелдеги брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Өзүбүздүн эсебибизден бекер кредит же бекер акча же толугу менен салыктан бошотууларды биз кыла албайбыз. Муну ачык айтыш керек. Себеп дегенде бюджетте эң негизги бүгүнкү күндө биринчи максат бул бюджеттин эсебинен айлык алып аткан жарандарды жана жөлөк пул пенсия алып аткан биздин жарандарыбызга ошо мамлекет өзүнүн милдеттерин толук өз убагында аткарылыш керек.
Асрандиев андан тышкары айрым жумушу жок калган адамдардын же иши токтогон компаниялардын алган насыяларынын үстөк пайызын убактылуу алып салууну дагы өкмөт талап кыла албасын белгиледи. Насыялардын үстөк кенемтесин толтуруп берүүгө каражат жок деди ал. Өкмөт коронавирус кесепетинен ишканалар, тейлөө жайлары жабылып, эгер алардын иши дагы токтосо, 700 000 адам жумушсуз калыш ыктымалдыгын билдирген. Акча жок деген негизге дегизде аларга социалдык жөлөк пул дагы берилбей турган болууда, өкмөт күнүмдүк тапкан акчасынан куру калып кыйналгандарга азык түлүк таратмай болгон. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон реанимацияда эң мыкты медициналык жардамдарды алып жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин өкүлү Майкл Гоув 7 апрелде BBC'ге билдирди. Премьер-министр реанимацияда, аны медициналык команда карап жатат. Ал Сент-Томастагы топтун абдан мыкты жардамын алууда. Биздин үмүттөрүбүз, дубаларыбыз анын жана анын үй бүлөсү менен, деди Гоув. 55 жаштагы Борис Джонсон коронавирус жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон. Өкмөт башчынын дене табы түшпөгөндүктөн 5 апрелдин кечинде Лондондогу Сент-Томас госпиталына жаткырылган. 6 апрель түштөн кийин абалы начарлап реанимацияга которулган эле. Британия коронавирустан катуу жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында. Мына ушул 10 өлкөнүн арасындагы Түркияда элге беткап салытууга тыюу салынды. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган мындай чечимин 6 апрелде басма сөз жыйынында жарыялады. Беткапты акчага сатууга тыюу салынат. Эпидемия бүткөнгө чейин калкыбызга жете тургандай беткап бар, аны элге бекер жеткирүүгө даярбыз, деди Эрдоган. Анын билдирүүсүнөн кийин райондук жана облустук администрациялар ар бир жаранга жумасына 5 беткап акысыз тарата башташты. 5 апрелде Түркияда дүкөндөргө жана базарларга беткапсыз кирүүгө тыюу салынган. Беткапсыз келген кардарга дүкөн аны өзү берүүгө милдеттүү. Түркияда коронавирус пандемиясынан улам 16 марттан бери мектептер, жогорку окуу жайлары жана соода борборлору жабылган. Өлкөдө расмий өзгөчө кырдаал жарыяланган эмес, бирок бийлик элди үйдө турууга, адам көп жерлерге барбоого үндөп жатат. Коронавирустун жайылышына каршы туруш үчүн Азербайжанда бийлик жашы 65-тен ашкан адамдарды абактан бошотмой болду. Президент Илхам Алиевдин 6 апрелдеги жарлыгына ылайык, жакынкы күндөрү 176 адам камактан чыгат. Алардын арасында мурда улуттук коопсуздук министрлигинин энергетика жана транспорт коопсуздугу башкармалыгын жетектеген генерал-майор Акиф Човдаров да бар. Ал 2015 жылы камакка алынып, паракорлук, бийлигин ашыра пайдалануу беренелер менен 12 жылга соттолгон. Ошондой эле президенттин жарлыгы менен өлкөдөгү карантин 20 апрелге чейин узартылды. 7 апрелге карата Азербайжанда COVID-19 инфекциясы жуккандар 650 адамга жакындады, алардын 7 кайтыш болсо, 44 айыгып чыгышты. Политклиника онлайн медиасынын жетекчилиги кеңсесинин каракталышына байланыштуу өз алдынча чогултуп, далил катары милицияга тапшырган видеосу тууралуу жооп иретинде маалымат ала элек. Бул тууралуу 7 апрелде Азаттыкка башкы редактору Дилбар Алимова билдирди. Алимова ички иштер органдары бул окуяны көңүл сыртында калтырып жатышат деп эсептейт. Анын пикиринде карактоонун журналисттин ишмердүүлүгүнө тиешеси бар болгондуктан ишке башкача мамиле жасалып иликтениши керек болчу.
Оперативдик топ биринчи келгенде эле ошо өзүңөр эле инсценировка кылгансыңар го деген сыяктуу сөздөрдү айтканы үчүн биз көп ишене берген жокпуз да. Өзүбүз иликтеп көрөлү дедик, анан видео записьтерди чогултканга аракет кылдык. Машинеден шектүү бирөө түшүп биздин офис жакка басканы көрүнөт экен.
Деди Дилбар Алимова. Быйыл 3 мартка караган түнү белгисиз бирөөлөр поликлиниканын кеңсесинин терезе тосмосун сындырып кирип, документтерди, кагаздарды чачып, компьютердин биринин хард дискин чыгарып кетишкен. Алимова кеңсеге киргендер башка баалуу буюмдарды албаганын айтып, алар уурулар эмес, башка максаттагы адамдар болушу мүмкүн экендигин белгиленген. Редакция тегерек четтеги видеокамералардагы жазуулар чогултуп тергөөчүгө өткөрүп берген. Бир ай болду ага. Ишти Бишкектин 1-май райондук милициясы тергеп жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Алмаш Бекбоева 7 апрелде Азаттыкка тергөө жүрүп жатканын кошумча маалымат болсо жарыя кылынарын билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз ушул жана башка маалыматтарды, жаңылыктарды сиз сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Мындан 10 жыл мурда Кыргызстандын да бийлик алмашып, президент Курманбек Бакиев элдин толкундуулорунун аркасы менен кызматтан кеткен. Ал кандуу окуяда 90 адамдын өмүрү кыйылган. Апрель инкалабынын 10 жылдыгы Кыргызстандагы COVID-19 илдети тарап өзгөчө абал режими иштеп жаткан күндөргө туш келди. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
7 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү Ата Бейит меморалдык комплексиндеги апрель баатырларына тургузулган эстеликке гүл чамбар койду. Маркумдардын арбагына багышталып Куран окулду. Ошондой эле президент апрель революциясынын 10 жылдыгына карата кайрылуу таратты. Анда 2010 жылдагы 7 апрель Кыргызстандын тарыхындагы бурулуш мезгилдин башаты болгонун, окуянын саясий жана тарыхый мааниси чоң экендигин айтты. Бирок ошол эле кезде революциянын максаты толук ишке ашпай калгандыгын белгиледи.
Парламенттик демократияны орнотуу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул иш аракеттерди мындан ары да бекемдейбиз. Сөз эркиндигинин мааниси артты, жарандык коомдун мамлекеттик турмуштагы ролу жогорулады. Бирок тилекке каршы революциянын максаттары, талаптары ишке толук ашпай калган. Аларды азыр жүрүп жаткан реформалардын артыкчылыктуу багыттары катары аныктап, турмушка ашырууну көздөп жатабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы 5 апрелде элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бирок Кыргызстанда COVID-19 илдетинин тарап, өзгөчө абал режими иштеп жаткандыктан атайын мерчемделген жалпы элдик иш-чаралар өтпөй калды. 2010 жылы Бакиевтердин бийлигине каршы оппозициянын саппашында жүргөн саясатчы Темир Сариев буларга токтолду.
Өткөн 10 жыл ичинде ишке ашышы керек болгон бир топ ийри долбоорлор айрым адамдардын тар кызыкчылыгынан, саясий оюндардан улам аткарылбай калды. Биз бул үчүн инкылапты бирге ишке ашырган мекендеш, пикирлеш замандаштардан алардын алдында жоопкерчиликти азыр да сезип турабыз.
Апрель окуясынан бери Кыргызстанда 2-чи парламент жана 3-чү президент иштеп жатат. 2010 жылдын 7 апрелинде убактылуу өкмөт түзүлүп, анын жетекчилигине келген Роза Отунбаева мамлекетти 1.5 жыл башкарды. Андан кийин 6 жыл президент болгон инкылапчы саясатчылардын бири Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулгандыгына жана бир нече кылмыш иштерине шектелип 2019 жылдын август айынан бери камакта. революциядан кийинки түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Кийинчерээк мына ушул кызматта турганда коррупцияга барган деп айыпталып, абакка жатып чыккан саясатчы, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев буларга токтолду.
Анан элдин көпчүлүгү апрель революциясына үмүттү өзүнүн материалдык абалы, турмуш деңгээли өзгөрөттү, Кыргызстанда жаңы жумуш орундары түзүлөбү деген ой максаттарды койгон. Баарынын максаты тилекке каршы аткарылган жок. Бирок апрель революциясынын максаты 2005-жылкы революцияда бүтпөй калган, аткарылбай калган саясий трансформациялардын аягына чыгарылды.
Революциянын жигердүү катышуучулары, кийинчерээк апрелчилер деген ат менен белгилүү болгон айрым жарандар, убактылуу өкмөт, андан кийинки келген бийлик 2010-жылы апрелде Бакиев режимине каршы чыккан элдин үмүтүн актаган жок деп айтып эле келатышат. Саясат талдоочу Эмил Жороев ынкылапчы лидерлер жүргүзгөн саясаты туура эмес болгон деп эсептейт.
Өтүп кеткен 10 жылдын арасында ар кандай окуялар, кыйынчылыктар болуп атып, биз мурдагы ушул көнүмүш 10-жу жылга чейинки эле болгон саясий нукка, саясий ыкмаларга түшүп калган кырдаалга келип турабыз.
90'ға жақын адамдың өмірін алған апрель оқиясы бойынша соттық жарияндың жиынтығында мұрдағы президент Құрманбек Бакиев баш болған 28 адамға айып тағылған. Құрманбек Бакиев 30 жыл бір туған енесі, мамлекеттік күзет қызматының мұрдағы башшысы Жаныш Бакиевті, ошол кездегі өкмет башшы Данияр Үсеновті өмір бойы еркінен ажырату бойынша сыртынан өкім шыққан. Мирлан Қадаров, Азаттық.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакытбек Калмаматов коронавирус пандемиясына байланыштуу президенттик аппараттын саясатын сындап чыкты. Ал мамлекет башчынын администрациясы же өзү иштебей же өкмөт иштетпей жатканын, коопсуздук кеңеши оюнчук болуп калганын белгиледи. Президенттик аппараттын аракеттерине жана маалыматтык саясатына сын пикирлер буга чейин дагы орун алган темага Эрнист Нурматов токтолмокчу.
Экс-депутат Бактыбек Калмаматов президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына карата кескин сын пикирлерин блогер Азирет Осмонов менен болгон социалдык тармактардагы түз эфиринде жарыялады. Калмаматов коронавирус менен күрөшүү өтө начар жүрүп жатканын, карантин учурунда калкка жардам берүү жетиштүү эмес экенин айтты. Ал бул алешемдиктерге өкмөттү да айыптап, бирок чыныгы бийлик президентте болгон үчүн анын аппараты жооптуу экенин ортого салды.
2 айдын ичинде 5 жолу коопсуздук кеңеши өтүптүр. Сол безиңердин деңгээли чорный кассадан да төмөн түшүп калды. Өзү кирип чыккан эки эле жерибиз бар. Ошол жерден тосуп кала албасаңар силер эмне кылып отурдуңар? Бардыгы силердин оозуңарды карап турат. Себеби силер бийликти тартып алып, ошондой кылып ошолорго таасир берип койгонсуңар. Же өзүңөр кылгыла, же өкмөткө бергиле да.
Деген депутат Бактыбек Калмаматов пандемиянын тушунда маалыматтык саясатта чабал болуп жатканын, натыйжада жүздөгөн адамдар кабарсыз калып жатканын белгиледи. Мурдараак президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн иштегенин сыналгыдан көрүп жатканын, бирок алар иштебей жатканын айтканы бар эле. Экс депутат мына ушуну да кыйга өттү.
Пиарщиктери, технологтору. Президент жөн эле иштебей телевизор көрүп отурат дегенди көрсөтөйүн деп атасыңарбы? КТРден тартып аткан ролиңерди тажап кетип атам мен көргөндө. Бир жакшынараак адам таасирлене турган бир нерсе тартпайсыңарбы? Көчүрө бербей көрүнгөндүкү.
Деди Бактыбек Калмаматов. Президенттик аппарат экс депутаттын айткандарына азырынча жооп бере элек. Бирок бул тема коомчулукта көбүрөөк талкууланып, түрдүү пикирлер ташталууда. Коопсуздук кеңешинин маалыматына караганда 27 январдан 31 мартка чейин кеңеш коронавирус боюнча 5 ирет отурум өткөргөн. Соңку жыйында вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин иши сынга алынган. Кийин алар экөө тең иштен алынды. Арине, президенттик аппаратынын иш аракетине жана анын маалыматтык саясатына карата сын пикирлер буга чейин да болуп келген. Өзгөчө журналисттер арасында президенттин басма сөз катчысынын жана аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн ишине карата нааразылыктар көп. Журналист Теметей Талас уулу буга көбүнчө маалымат жана комментарий ала албаган жагдайлар себеп болоорун айтат.
Негизи жабыкта мындай маалымат алуу кыйыныраак деп кесет бар журналисттерчи. Пресс конференция болгондо деле өтө кысым калбаса дагы эми тандалма кылып баягы эме ыңгайсыз суроо бергендерди кетирбеген аракет кылып
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланганда басма сөз катчылык менен аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн быйыл жыл башынан тарта бул кызмат экиге бөлүнүп, бөлүмдү Наргиза Мансурова башкарып калган. Стамалиева басма сөз катчы кызматын аткарып келе жатат. Бирок адатта аларга телефон чалып байланышуу кыйын. Маселен, бул жолу да Толгонай Стамалиевадан комментарий алган жокпуз. Аргасыз Куду ушул темада мурдараак айткан билдирүүсүн келтирели.
Жабыктуу айта албайбыз, мүмкүн азыраак чыгып аткандырбыз.
Деген президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева быйыл январдагы басма сөз жыйынында. Маалыматтык саясат жөнүндө сын айткандар азыркы илдетке байланыштуу кырдаалды дагы да ачык көргөзгөнүн белгилешет. Бул жаатта эксперт Эмил Жураевдин талдоосун угалы.
Биринчиден негизи эле маалыматтык саясат жүргүзүүдө биздин өкмөттүк мекемелерде дайыма ушундай өксүк болуп келет. Жакшы бир нукка салышпай койду. Президенттик аппарат болобу, башка майда чүйдө ведомстволор болобу, министерстволордун баарысында ушундай. Экинчиден коронавирус боюнча эми буга чейин болуп көрбөгөн өзгөчө бир кырдаал болуп атат, өзгөчө маселе болуп атат. Мунун элге жеткирүүдө да ар кандай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Менимче чынында маанисине түшүнө бербегендик, элге кандай маалымат керек экенин билбегендик менимче орун алып жатат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратын учурда Досалы Эсеналиев жетектейт, анын орун басары Алмаз Кененбаев. Эми Коопсуздук кеңешинин катчылык милдетин Дамир Сагынбаев аркалайт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда апрель инкалабына 10 жыл толду. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дагы эле реанимацияда. Түркияда элге бет капсатууга тыюу салынды. Коронавирустун жайылышына каршы туруш үчүн Азербайжанда бийлик жашы 65 ашкан адамдарды абактан бошотмой болду. Поликлиника онлайн медиасынын жетекчилиги кеңсесинин каракталышына байланыштуу өз алдынча чогултуп, далил катары милицияга тапшырган видеосу тууралуу жооп иретинде маалымат ала элек. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Азаттык күн сайын чет жактагы кыргызстандыктар менен байланышып, алардан кабар алып жатат. Бүгүн биз АКШнын Лос-Анжелес шаарында үй бүлөсү менен жашаган Жаңыл Токтосунова менен маектештик. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Жаңыл Токтосунова үй бүлөсү менен Калифорниянын Лос-Анжелес шаарына 2018 жылы көчүп барышкан. Учурда ал колледжде окуйт. Бир кыз, эки уулу мектеп окуучулары. Карантинге байланыштуу Жаңыл балдары менен биргеликте үйдөн онлайн окуп жатышат.
Уулу кызым 8-нчи класс, андан кийинки уулум 11 жашта, ал 5-нчи класс, эң кичүү уулубуз 8 жашта, ал 2-нчи класс. Азыркы убакта балдарым онлайн окуп жатышат, мен да онлайн окуп жатам. Бардыгы шарттарды түзүп берген мектеп балдар үчүн кимдин үйүндө интернет жок болсо, компьютери жок болсо, мектеп ошонун баарын камсыздап берди. Бүт материалдарды, бүт окуучу пособиялардын баарын эжелери күн алыс Zoom аркылуу текшерип, контролдоп бүт ошол аркылуу сабактарын окуп жатышат. Азыр карантинде отурганыбызга биз уже 3 жумадан ашып калды. Статистика боюнча Калифорния штаты азыр 3-чү ордунда келе жатат оорулар боюнча. Жергиликтүү бийлик бизге аябай эле каралашып атат да, себеби дегенде күндө эртең менен саат уже 8:15 мүнөт калганда эртең мененки школдон чалып башташат. Унутуп калбай, ала бүгүн келгиле, бүгүн баланчанчы күн, келип балдарыңарга тамак алып кеткиле, ланч брекфасттерин алып кеткиле деп барабыз. Барсак ошол балдар, канча балаң бар болсо ошол балаңа полноценный тамак беришет.
Кошмо Штаттар коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча дүйнөдө алдыга чыкты. Президент Дональд Трамп ушул жана кийинки жума эң оор болоорун бир нече ирет эскерткен. Калифорниядагы азыркы абал тууралуу Жаңыл буларды айтты.
Лос-Анжелес шаарында эле 6 миллион калк бар. Ошол 6 миллион калкты жөн отургулар деп отургузуп кое албайт экен да. Бул жөн карантинге чыгыш үчүн бир 2 жумадай аябай катуу даярданышты да. Бүт жердин баарын жапкандан кийин элдер уже баягы сестенип коркуп башташты да. Ошондо анан всерьез воспринимать этип ошондо гана отурушту окшойт. Бирок антейин десең, карап турсаң, элдер эшикте эле жүрүшөт. Маскасы кийгендер маскачан, же болбосо бет капчан, же болбосо кол капчан. Бирок көбүнчөсү маскасы жок. Биякта деле маска жетишпейт, биякта деле санитайзер, биякта деле туалеттүү бумагалар да сыктыр жок. Белгилүү эле бир маркеттерде сатпаса, и то аларга лимит коюп койду да. Бир үй бүлөгө бирден блок. Буга чейин лимит кое электе, баары 5-6 блок алып чыккан да. Азыр болсо лимит ошо туалетный бумагага, лимит жумурткага, сүткө, ушундай күнүмдүк керектелүүчү азык түлүккө лимит коюп койгон. Бир адамга бир жумуртка, бир литр, бир галлон сүт депчи. Статистика боюнча Калифорния штаты азыр 3-чү ордунда келе атат. Оорулар боюнча 2 күндүн ичинде 22 адам көбүрөөк каза болду. Азыр элдин көбү ошо каза болгон адамдардын туугандары, жакындары паника болуп аткан себеби бияктык жергиликтүү бийлик алардын денелерин бербейт атта, өрттөйбүз депчи. Биякта көбүнчөсү өрттөйт же болбосо мүрзөлөрү бар биякта. Ошол мүрзөлөргө коюшат да. Ошол мүрзөлөргө коебуз дегендерге ошо денелерин бербей ошондой биякта дагы бир ызы чуу болуп саат сайын азыр телевизордон ошолор көрсөтүп жатат.
Журташыбыз Жаңыл Токтосунова белгилегендей, чектөөлөр башталганда америкалыктар деле башка мамлекеттердегидей дүрбөлөңгө түшүп, азык түлүк талай башташкан. Алар үйлөрүндө тамак көп жасабагандыктан бул дагы өзүнчө бир чоң күйгөйгө айланганын айтат.
Себеби дегенде булар көбүнчө үйдөн тамак жасап жешпейт, булар көбүнчө фастфуд менен азыктанышат, анткени көп иштешет, убактылары жок да тамак жасагангача. Булар ошо фастфудка, даяр тамакка көп басым жасашат. Общественный жерлер артынан арты жабылып баштаганда булар аябай пандемия истерия болду да. Булардычы тим эле километрге чейин турушту очередьте. Эч ким мушташкан жок, эч ким согушушкан жок. Очередьте татынакай 1 саат болсо 1 саат, 2 саат болсо 2 саат туруп күтүшүп, кезектерин күтүшүп, тышынакай продуктыларын алып кетип атышат да. Кире албайсың кезекке туруп, ондон киши кылып киргизип атышат.
Жаңыл бийлик тарабынан көп жардам берилип жатканын кошумчалады. Маселен, коммуналдык төлөмдөр, интернет арзандатылган, ал эми батареяси үй жара акысын азайтып, аны акчасы болгон күнү бергенге макул болгон. Ошондой эле ар бир жаранга акчалай жардам каралган.
Азыр Дональд Трамп эки жумага чукулдап калды, приказ жазды. Ар бир үй бүлөгө, ар бир кишиге кирешесине жараша $1200 төлөп жана кичине балдары барларга $500 киши башына төлөп бериш керек деп ошондой программа, долбоор иштелип чыгып атат. Кудай буюрса ал акчаларды банк депозитке же болбосо чек менен почтага келет экен.
Учурда журташыбыздын балдары үйүндө онлайн гана сабак окубастан спорттук машыгууларды дагы тынбай өткөрүп жатышат. Анткени алар өз курагындагы балдар арасында эркин күрөш боюнча Калифорния чемпионатында жеңишке жетишкен. Пандемияга байланыштуу алдыдагы бир нече таймаш жылып калган.
Балдар жакшы ийгиликтерге, жакшы жеңиштерге жетишип атат. Ошонун салымы, папабыздын салымы өтө чоң. Анткени жолдошум балдарды күнү түнү тренировка ташычу, канчалык жумуштан чарчап келип, канчалык чарчап турса дагы ушул балдарым деп тренировка ташычу да. Ал тренировка болсо бизден 1 сааттык жолдо башка шаарда да ошол жака ташычу. Ийгиликтери азыр жакшы ийгиликтер жаратып атат. Ошо былтыр Калифорния штатынын чемпиону болду. Дагы да көп жетишкендиктер алып келип атышат. Ошол балдар ошо спорттун артынан жакшы көп ийгиликтерге жетишти деп айтсам жаңылышпайм. Азыр Калифорния штатынын атынан күрөшүшөт. Кудай буюрса келечекте чоң чемпион болобуз деген ой максат тилектери бар балдардын.
Бул АКШнын Калифорния штатында турган мекендешибиз Жаңыл Токтосунова болду. Ал пандемия шартындагы турмушу тууралуу айтып берди. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарына коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргенден тарта эле бир нече партия ачык жарыя кылуу менен элге жардам берип баштаган. Бул коомчулукта алардын саясий упай топтоо аракети катары кабыл алынып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү партиялардын азык түлүк таратуусун көмүскө үгүт деп баалады. Ош жана башка бир канча шаарда 12-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтмөк, бирок ал коронавирус илдетине байланыштуу жылдырылып калган болчу. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу айтып бермекчи.
Ош шаарына мамлекеттик материалдык резервтер фондунан 130 тонна ун бөлүнүп, 5-6 апрель күндөрү жергиликтүү бийлик элге таратып баштаган. Оштогу айрым укук коргоочулар жана активисттер аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүнгөн унду Биримдик партиясы өзүнүн атынан таратуусуна шектенип аткандарын айтып чыгышты.
Только Биримдик партиясы келип бар экен.
Бирле ошол партия алып келди, башка эч ким алып келген жок. Ошол барып келип өткөндө 60 тап келип дагы алып келди мына.
Алар да азаттыкка бир нече аудио билдирүүлөр келип түштү. Анда Биримдик партиясы өз тарапташтарына гана ун таратып жатканы жөнүндө сүйлөшүүлөр бар. Коопсуздугу үчүн атын атоону каалабаган бир канча киши бул мамлекеттик материалдык резервтер фондунан бөлүнгөн ун экенин айтышты. Алардын бири мындай дейт.
Бийликтин партиясы деген Биримдик партиясынын атынан деп бум жардамына келген ундарды таратып атышат. 2-3 күн астын шайлоочу ошол бекер берилип аткан унду алайын деп барган учурда аны берип аткан аял киши экен, сен башка партияны колдогонсуң шайлоо учурунда деп ага ун бербей коюптур. Кийин дагы мындай окуялар кайталанды. Өзүбүзгө караштуу эле партиялардын колдой иштеген адамдары деп партиялаштарыбызга ун беребиз деп айтты.
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси, Биримдик партиясынын Ош шаарындагы координатору Замир Юсупов маалыматты четке кагып, партиянын атынан эч кандай азык түлүк таратылган эмес деп ынандырууда.
Ал маалымат боюнча мен да кече Facebook'тан көрүп өзүм да таң калдым. Бул эч кандай бир чындыкка туру келбейт. Соц тармакта билбейм кандай болгон жалышкан. Ар бир адам өзүнчө бир кайрымдуулук кылат дайбы, элдерге жардам берипчи. Аны ошону кээ бир кишилер может түшүнбөй, ушул матрезерфтен жардамды бул партиялар өздөрүнүн атынан берип аткан окшойт деген ойдодур да менин оюмчачы. Жок, жок, партиянын атынан болбойт да, бул жеке өздөрү, ошол адамдар өздөрү.
Ошол эле учурда Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева өзүнүн булактарына таянып жогорудагы маалыматка ээ экенин, бирок Биримдик өзүнүн же мамлекеттик материалдык резервтер фондунун унун тараттыбы аны так кесе айта албайм деди.
Булар өзүлөрү басып жүрүп таратып атпайбы колдон колго? Демек булар ошол өздөрү избирательно таратат. Партияларда акча бар болсо фонддон чыгыш керек, официально ал акча ол киши счетко салып анан жардам бериш керек да. Официально объявленный счеткочу, мисалы ушул мэриянын счетуна салып, же болбосо ушул народный штаб РГФ деген бийликке көз карандысыз счеттор ачылып атпайбы? Ошолорго салып туруп анан ошолор аркылуу таратса, мындай избирательдерге мен тегиз эле таратат да. Мисалы үчүн эгерде чындап Ош шаарына жардам берем десе, алар избирательдерди ойлонбош керек да. Мисалы үчүн Биримдик партия салды, Ош шаарына жардам берип атабыз деп салат да. Аларга айырмасы жок болуш керек, кайсы адам алат, кандай жол менен алат.
Биримдик партиясынан сырткары Бир Бол, Бирик, КЛДП жана башка партиялар дагы элге жардам берип жатканы тууралуу маалыматтары менен интернет аркылуу байма-бай бөлүшүүдө. Булар Ош шаардык кеңешине шайлоого катышаарын жарыялашкан партиялар.
Ар кандай мисалы тамак аш болобу же болбосо кандайдыр бир оокат болобу, анын баарын бекер таркатууга шайлоо мыйзамдары чек коет. Андай болбойт, бул деген добуштарды шайлоочунун добуштарын сатып алуу эсептелинет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген интервьюсунда Оштогу партиялардын элге берип жаткан жардамы жөнүндө бир канча кайрылуулар болгонун айтты. Ал партиялардын көрсөткөн жардамдарын көмүскө үгүт деп баалады.
Бир жагынан шайлоо өтүү токтотулду, экинчи жагынан ошол катталган шайлоого катышып аткан катталган саясий партиялар элге жардам берип атабыз деген ураанды жамынып өзүнүн саясий пиарын, саясий жарнагын уланткан учуру көрүнүп турат да. Учурду пайдаланып көмүскө үгүттөө иштерин жүргүзүү мыйзамсыз.
Ош шаардык кеңешине болгон шайлоого 9 партия ат салышып баштаган. Коронавирус илдетинен улам борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 23 мартта жергиликтүү шайлоолор токтотулган. Өлкөнүн айрым аймактарында 25 марттан тартып өзгөчө абал режими кирген. Алардын катарында Ош шаары да бар. Өзгөчө абалдын мөөнөтү 15 апрелге чейин деп белгиленген. Буга байланыштуу базарлар, ишканалар жабылып, тейлөө сектору ишин токтоткон. Аларда иштеп жаткан миң деген адам жумушу жок үйүндө олтурууга аргасыз болсо, коомдун аялуу катмары, азык-түлүк жана башка жардамга муктаж экенин билдирүүдө. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушу менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарыбызды сиз сайттан табасыздар, эгебиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизди Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деп издеңиз. Ал жактан мазмун улам-улам жаңыланып турат. Андан сырткары биздин орусча баракчабыз дагы бар. Азаттык, Рус Азаттык чекит орг деп издеңиз. Бир аздан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7 апрель, күнгө шейшембе. Алдыдагы жарым саатта кыргыз президенттеринин кыйчалыш тагдырларына серип салабыз.
Атамбаев президенттик кызматынын алгачкы жылдары мурдагы президенттер сыяктуу эле Кыргызстанды үйбөлүк коррупциясыз чөгүлөбөгөн байгер мамлекет кылуу дубагын айтканы менен иш жүзүндө көп тараптуу саясат жүргүзө алган жок.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз.
Жакында эле биз Мөлбулактан кредит алдык элек 60% төлөшкө убакыт келип калды. Эми төлөйлү десек, карантинге байланыштуу иштебей эле азыр булакка чалсак, биз деген частныйбыз, эчтекелерди билбейбиз деп атышат.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокуунов.
Саламатсызбы. Бүгүнкү күндө Пакистанда жана Индияда канча кыргызстандык даабатта жүргөнү белгисиз. Бул тууралуу 7 апрелде саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди.
Алардын санын такташ өтө кыйын экен. Пока азыр муфтият менен иштеп атабыз. Алар менен бергенден кийин кандай киши болсо дагы биз алар келери менен обязательно обсервацияга жаткырабыз. Самолеттон келсе да башка эле менен обсервациядан жаткырып, баягы срогун кармап, анан анализ отрицательный болсо ошондо гана чыгарабыз,
деди министр. Буга чейин Индиянын маалымат каражаттары Патна шаарында кыргызстандык 10 жаран кармалып COVID-19 вирусуна байланыштуу текшерүүгө жөнөтүлгөнүн жазып чыгышкан. Пакистандын борбору Исламабадта жана Абботабад шаарында Кыргызстандан барган даабатчылардан коронавирус табылган. Жалал Абад облусунда нөөмөттөгү жана элде таныкталган дарыгерлер менен байланышта болгон 106 медицина кызматкери обсервацияга алынды. Бул тууралуу саламаттык сактоо боюнча облустук штабтын башчысынын орун басары Арстанбек Божиев билдирди. Алар өз иш бөлмөсүндө жана Жалал Абад курортунда карантинге жаткырылган, анализдери алынып, толук жыйынтыгы чыга элек, деди Божиев. Кыргызстанда 7 апрелге карата коронавирустун жаңы түрү жуккандар 228 кишиге жетти. Алардын 19 дарыгерлер. Коменданттык саатын талаптарын бузуп, милицияга кол көтөргөнү үчүн Ош облустук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка комендатуранын кызматкери Замир Сыдыков билдирди. Сыдыков 6 апрелдин кечинде мас абалында андай жорукка барган сот кызматкеринин атын атаган жок. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Ал эми Ош облустук соту судья коменданттык саат башталганга чейин кармалганын билдирүүдө. Оштун коменданты Малик Нурдинов өзүнүн вирус жугузуп алганын билип туруп, бирок жашырган жаран жоопко тартыларын билдирди. Анын айтымында ал жаран тууган уруктары, жакындары менен аралашып жүрө берген. Эч кандай коопсуздук чараларын көргөн эмес, ошондой эле башкаларга да жугузган.
Андан сырткары өзүнүн дос чарасын иштеген ишканасында дагы ушундай результаттар чыгып калды да. Бул жаран бүгүнкү күндө обсервацияга, изоляцияга жаткызылды. Жакшы болуп чыгары менен камалат.
деди Ош облусунун коменданты Малик Нурденов. Түп районунун Ысык Көл айыл аймагындагы 2-чи Жамангул Тойгонбаев атындагы лицейдин жатаканасынын 1-чи кабаты ассервациялык жай катары ишке берүүгө даярдык көрүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка айыл аймагынын башчысы Адыл Алиев билдирди. Жатакананын сынган терезелери айыл элинин салымы менен кайра калыбына келтирилди. Түп район боюнча коронавируска шектүү деген адамдарды биздин айылда жайгашкан лицейдин жатаканасына жайгаштырууга эл каршы чыгып, түшүнбөстүктөр болгон, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң сынган терезелер жапатырмак калыбына келтирилди, деди аймак башчы. 31 марттан 1 апрелге караган түнү белгисиз адамдар лицейдин жатаканасынын 1 кабатынын терезелеринин түгөл талкалап кетишкен. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе 7 апрелде өлкөнүн Токио шаары баштаган 7 аймагына өзгөчө абал жарыялады. Бул өлкө элинин жарымына жакынынын турмушу кеминде 1 чектелерин билдирет. Ошол эле учурда эреже бузгандар дээрлик жазага тартылып же айыппул төлөшпөйт. Бийлик жарандардын аң сезимине бири-бирин урматтоосуна үмүт артууда. Эгер биз адамдар ортосундагы контакты жок дегенде 70% же балким 80% азайта алсак, анда 2 аптадан кийин вирустун таралышы туу чокусуна жеткидей кыла алабыз. Анан алсандар азая баштайт, деди премьер Синдзо Абе. Ал буга удаале экономикалык жөлөк программасын жарыялап, аны дүйнөдөгү эң ирилердин бири деп баалады. Тактап айтканда, коронавируска каршы күрөшүүгө Жапония 1 триллион долларга жакын бөлө турган болду. Бул Жапон экономикасынын 1/5 бөлүгү. Жапонияда коронавирус жугузгандар 4000 чамалады, 92 адам көз жумду. Акыркы күндөрү илдетке чалдыккандар көбөйүп кеткени өкмөттү чукул чараларга барууга аргасыз кылды. Дүйнөнүн 100 ашуун жарандык жана кайрымдуулук уюмдары эл аралык каржы фонддорун коронавирус пандемиясына байланыштуу жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын кечүүгө чакырышты. Оксфам сыяктуу белгилүү уюмдар кол койгон бул кат 7 апрелде чоң жыйырмага кирген мамлекеттерге эл аралык валюта фондуна жана дүйнөлүк банкка жөнөтүлдү. Катта өнүгүп келаткан өлкөлөр бир эле учурда эпидемия менен да күрөшүп, экономикасы да чоң зыян тартып жатканы айтылат. Маалыматка ылайык, эгер 69 жакыр өлкө 2020 жылдагы тышкы карызды төлөө милдетинен бошонсо, 25 миллиард долларды сактап калышмакчы. Мындай кайрылуу чоң жыйырманын жумушчу тобу өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү коронавируска каршы күрөштү талкуулардын алдында таратылды. АКШнын федералдык прокуратурасы алгач ирет FIFA-дагы мурдагы жетекчилерди 2018-2022 жылдары чемпионатты өткөрүү укугун берүү үчүн Орусия менен Катардан пара алган деп айыптады. Айыптоо корутундусунда Тринидад жана Тобагонун жараны эл аралык футбол федерациясынын мурдагы вице-президенти Джек Уорнер бир нече компаниялар аркылуу Орусиядан 5 миллион доллар алганы белгиленет. Андан тышкары дагы 4 мурдагы аткаминер Катар менен Орусиядан пара алды деп айыпталган. 2010 жылы уюштурулган добуш берүүнүн жыйынтыгы дароо эле шек саноо жараткан болчу. FIFA-нын президенти Йозеф Платтер баштаган добуш берүүчүлөрдүн жарымынан көбүнө түрдүү дооматтар айтылган. FIFA-нын иликтөөсүнөн кийин Платтер кызматтан алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Эки инкылапты башынан кечирген эгемен Кыргызстанды жалпысынан буга чейин 4 президент башкарды. Азыр 5-чиси бийликте. Булардын каталары сабак боло алабы? Президент кандай каталарды кетирбеши керек? Жана кандай каталары кечирилбейт? Кыргыз президенттеринин кайшылаш тагдырына кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы сереп салды.
Аскар Акаев бийликтин бийик сересине СССР урап доор алмашып жаткан кезде чыгып, 2005 жылы 24 мартта кулатылды. Кезинде жаш окумуштуу демократ атыккан туңгуч президент Кыргызстанды 14 жыл башкарды. Башкаруу саясатынын алгачкы жылдары мамлекет үчүн пайдалуу болду. Маселен, саясатчы Темир Сариев буларды белгиледи.
Албетте, бул эгемендүүлүк мамлекеттин түптөлүшү, ошого белгилүү болгон атрибуттардын баарын кабыл алышы, экономиканы рыноктук шартка салуусу болду.
Анткен менен Аскар Акаевка бийликтин берилиши эгемен Кыргызстандын келечегине балта чапкан чоң жаңылыштык деп эсептегендер басымдуу экенин 2005 жылдын 24 мартындагы Жугазын инкылабы көрсөттү. Кыргыз оппозициясы жана анын артында турган масса Акаевке бийликти менчиктеп, үй бүлөлүк башкарууну орнотуп, мамлекетке кыянатчылык кылды деп күнөөлөгөн. Тынымсыз конституциялык реформалар, референдумдар жана алар аркылуу бийлигин бекемдеп жүрүп отурушу буга негиз болуп берди. Жубайы Майрам Акаеванын мамлекеттик ишмерлер арасында көмүскө таасиринин күчөшү, кызы Бермет, уулу Айдар баштаган жакын туугандары жана санаалаштарынын саясатка батыл аралаша башташы элдин каршылык маанайын күчөттү. Массанын көчөгө чыгышына Акаевдин чет өлкөлүк ишенимдүү кеңешчилеринин бири Бирштейн менен алтынга байланыштуу түзүлгөн шектүү келишими, кумтөр, үзөңгү кууш келишимдерине байланышкан чечимдери, ага каршы чыккан депутат Азимбек Бекназаровдун камалышы, кандуу аксы окуясы, бийликтин басма сөз каражаттарына жапырт басымдары олуттуу себеп болгон. 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо Бермет Акаева жетектеген Алга Кыргызстан партиясынын көпчүлүк мандатка ээ болушу, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева баштаган таасирдүү оппозициялык саясатчылардын мандаттан куру жылак калышы элдик толкундоолорду күчөтүп, ал 24 мартта туңгуч президентти бийликтен кулатууга чейин жетти. Москвага качып кеткени менен жалгыз легитимдүү бийлик деп Акаев жогорку кеңешти эсептеди. Бийликти өткөргөнгө шашкан жок. Депутаттык комиссия артынан Москвага барып, кызматтан кетүү арызын алып келди. Ал кезде Акаев жана анын үй бүлөсүнүн алдында аларга карата козголгон кылмыш иштердин айланасында узак мөөнөттүү териштирүүлөр күтүп турган. Аскар Акаев өзү 15 жылдан бери Кыргызстанга каттоого моралдык укук ала албай келатат. Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда Кыргызстандагы экономикалык абалдын туруктуулугу жана өсүшү анын жетишкендиги катары бааланып жүрөт. Муну укук коргоочу Азиза Абдырасулова мындай мисалдар менен негиздеди.
Ошол эле баягы бюджетниктерге ун таркатылбай, макарон газета тартатылбасын, акча берилип, акча убагында берилип, пенсия бир жылда эки жолу кошулуп дегендей, бюджеттик баягы мугалимдердин, врачтардын, милициялардын акчалары, айлык акылары көбөйүп, ошолорго үй жай курак курулуштар башталды да.
Албетте, Сапар Орозбаков оңдуу экономист талдоочулар экономикалык өсүштү жалпы тенденцияга байлашат. Кандай болгондо да Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактыга отурган Курманбек Бакиев эки жолу шайланган, бирок күч менен кулатылган экинчи президент болуп калды. Артында мамлекеттик башкарууну үй бүлөлүк башкаруу саясатына айырбаштаган, кылмыш чөйрөсү менен коюн колтук алышкан, март инкылабынын жеңиштерин уурдаган, кан төккөн президент деген жаман атты калды. Бакиев үй бүлө мүчөлөрүн бийликке аралаштыруу аракетин уулу Маратты коопсуздук кызматынын төрага орун басарлыгына алып келүүдөн баштаган. Эң негизгиси, Бакиевдин иниси Жаныш менен уулу Максим Кыргызстандагы эң таасирдүү фигураларга айланганы. Адегенде коопсуздук комитетинин төрага орун басары, андан кийин мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы болуп турган Жаныш Бакиев Кыргызстанды өнүктүрүү фондун, андан кийин жаңы түзүлгөн царини башкарып калган Максим Бакиев эбегейсиз бийлик укуктарына ээ болгон. Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан кийин Максимге карата ири суммадагы акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу, тышка чыгарып кетүү, чайкоочулук кылуу өңдүү бир топ аракеттери боюнча узак мөөнөттүү соттук жараяндар эл аралык териштирүүгө чейин жеткен. Коомчулукта Бакиевге катуу каяш айтып отставкага кеткен жогорку кеңештин төрагасы депутат Өмүрбек Текебаевга каршы жасалган матрешка гейт иши, эркин журналист Геннадий Павлюктун президенттик администрациянын мурдагы башчысы, Ак жол партиясынын уюштуруучу, кийин Бакиевдерге каршы күрөшкө аттанган Медет Садырковдун, эл аралык стратегиялык институттун директору Сергей Сливченконун өлтүрүлүшү сыяктуу иштердин артында Жаныш Бакиев турат деп эсептелди. Бакиевдин бийлигинин тушунда киши өлтүрүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланды. Бакиевдин кулатылышына тышкы фактордун да таасири болду. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын кетирүү боюнча Орусияга берген 2009 жылдын 3 февралындагы убадасын Бакиев аткарбай, базаны жүк ташуучу базага айландырып калтырып койду. Ошентип, Бакиев 2010 жылы 7 апрелде кандуу жол менен кулатылды. Өзү арызын жазып берип, Беларусьтан башпаанек алды. Роза Отунбаева бийликтин жоопкерчилигин апрель инкылабында эски бийлик кулап 90 жакын киши окко учуп, бийликке жаңы келаткан оппозиция туңгуюктан чыгуунун жолун издеп жаткан кыйын кырдаалда келди. Отунбаеванын убактылуу өкмөтү жүздөгөн кишинин өмүрүн алган, миңдеген кишилерди жабыркаткан Ош Жалал-Абадтагы кыргыз өзбек коогалаңын жеңилген саясий күчтөрдүн ачык жана көшүгү артындагы каршылыктарын башынан кечирди. Улут аралык жаңжалдарга жол берди, убагында токтото алган жок деп улутчулдар, жергиликтүүлөр эле эмес, эл аралык коомчулук да сынга алды. Отунбаева мындай жагдайды жөнгө салуу үчүн дипломатиялык тажрыйбасын пайдаланды, эл аралык комиссиянын деңгээлинде иликтөөгө шарт түздү. Ушундай кырдаалда мамлекеттик башкаруунун мыйзам алкагына салуу үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу, президенттик жана парламенттик чукул шайлоолорду өткөрүү милдеттери турган. Кандай болгондо да Отунбаеваны бир да кыргыз кыргыз президенти башынан өткөрөлүк эң кыйын кырдаалга кайраты, акылы жана дипломатиялык көрүнгөсү менен туруштук берди. Кийинчерээк эл аралык коомчулук Борбор Азиядан чыккан Кыргызстандын атын тааныткан алгачкы аял лидер, экс-президент катары тааныды. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка 2010 жылкы кандуу апрель-июнь окуяларынын илеби кайтып, коомдук саясий кырдаал салыштырмалуу турукташып калган кезде 2011 жылдын аягында жаңы конституциянын негизинде шайланып келди. Атамбаев президенттик кызматынын алгачкы жылдары мурдагы президенттер сыяктуу эле Кыргызстанды үйбүлүк коррупциясыз, чөгөлөбөгөн, байгер мамлекет кылуу дубагын айтканы менен иш жүзүндө көп тараптуу саясат жүргүзө алган жок. Инкылаптарда чогуу жүргөн саясий өнөктөштөрүнөн президенттик ишмердигинин жарым жолунда ажырашты. Атамбаевдин өзүн билемдиги, эрдемсинген көк беттиги жана кежирдиги мамлекетчил саясатчыларды четке сүрүп, жеке кызыкчылыкты көздөгөндөрдүн тузагына түшүрүп, өзүнө каршы күчтүү оппозицияны жаратты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун баамында бул жагынан Атамбаев айдоочу, жардамчы, кеңешчи дегендердин таасирине кирип, Акаев менен Бакиевдин жолуна түштү. Атамбаев саясий сапарлаштарын, маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди ачык басмырлоо, куугунтуктоо, камоо, обзалоо иштери менен таракта калды. Саясий өнөктөштөр менен ачык тирешүү 20 жылга чейин өзгөртүлбөйт деген кепилдик менен 2011 жылы кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу Атамбаевдин демилгесинен башталган. 2016 жылы 31 августта Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөттүн жана өткөл президенттин легитимдүүлүгүнө шек жараткан билдирүү менен чыкты. Муну 11 жылкы конституциянын авторларынын бири депутат Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы куру дымак жана саясий сокурдук катарысында Отунбаевадан кечирим суроону талап кылышкан. Эскерсинче ушул тирештен кийин Өмүрбек Текебаев баштаган жоон топ саясатчылар камалып сот жообуна тартылышкан. Алардын катарына президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири саналган Өмүрбек Бабанов кошулган. Президенттик шайлоодо Атамбаев күтүлгөндөй эле КСДПнын атынан өзүнүн 95 жыл табышкан досу Сооронбай Жээнбековду чыгарып, аягына чейин сүрөдү. Өзүн бийликти мыйзамдуу жол менен өткөрүп берген президент катары даңазылоого аракет кылды. Бирок анын артынан Атамбаев менен Жээнбековдун тирешинин жаңы барагы ачылды. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы октябрда президент болуп шайланды. Ал КСДПнын баш атында тургандардын бири. 1995 жылдан баштап Жогорку Кеңештин 3 жолку депутаты. Апрель инкылабынан кийин Ош облусуна элдик губернатор. Андан кийин расмий дайындалган. 2015 жылдын декабрынан баштап 5 ай ичинде 3 кызмат которуп өкмөт башчылыкка чейин жеткен. Сооронбай Жээнбеков мурдагы бийликтин көчүн улантаарын убада кылып, алгачкы жардыгы менен Алмазбек Атамбаевка кыргыз эл баатыры наамын ыйгарган. Бирок мындай ызаат көрсөтүүлөрдүн мааниси бат эле жокко чыкты. Алмазбек Атамбаевка өзү сүрөп алып келген мураскердин анын эркине баш ийди, өз алдынча саясат жүргүзүү аракети жаккан жок, ал тирешүү 1.5 жылга созулду. Атамбаев Жээнбековду кландык тууганчыл башкарууга жол берип, мамлекеттин эсебинен байыган коррупционерди калкалап жатат деп ачык жана кескин сындап, КСДПнын ишин жандантууга киришти. Мурдагы жана кийинки президенттин тиреши учурунда премьер-министр Сапар Исаков баштаган Атамбаевдин кадрлары кетирүү, ири коррупциялык иштерге байланыштуу териштирүүлөр, камоолор жүрүп турду. Парламент Атамбаевды экс-президент макамынан ажыратты. Аны кармап, жоопко тартуу операциясы татаалдашып, Койташ окуясында бир офицер өлүп, ондогон киши жараталып, Атамбаев жана анын жолун топтарап келери камалып, башкы прокуратура оор кылмыштар боюнча иш козгоду. Ошентип, Сооронбай Жээнбековдун мамлекетти алгачкы 2 жылдык башкаруусу 2 баскычка. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейин жана андан кийинки деп бөлүндү. Катанын үстүнөн иштөөгө президент Жээнбеков даярбы? Бул суроого жооптор ар түрдүү карама-каршылыктуу. Атамбаевдин убагында ар кандай жагдайларда камалып, саясий куугунтуктун курмандыктары катары бааланып келаткан Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Дастан Саргуов сыяктуу жоон топ саясатчылардын иштеринин кайра каралышы, кыскартылышы өңдүү көрүнүштөр сот акыйкаттын калыбына келтирүү ишарасы катары бааланууда. Ошондой эле Жээнбековдун бийлиги тушунда коррупциялык иштерге тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлер аяусуз кармалып камалып келатат. Ошол эле учурда сот иштери тандалмай жүрүп жатат. Шадиев, Алмаматов сыяктуу коррупцияга шектелгендер атайылып качырылды. Бул бара-бара чоң нааразылыктарга чейин өсүп чыгышы мүмкүн деген өңдүү пикирлер бар. Кандай болгон учурда да президент Сооронбай Жээнбековдун бийликте отурганына 3 жылга аяк басты. Ошондуктан азыр таасирдүү саясатчылар Жээнбеков чечкиндүү кадамдарга барып, элдин ишенимин актачу учур келгендигин, мындан ары кеңештер эмес талаптар көбөйөрүн эскертип жатышат. Эксперттер Эгемен Кыргызстандын президентинин саясий трагедиясынан сабак албаган саясатчыны ушундай эле жолой күтүп турат деп. Кыргызстанды келечекте мыйзамга жана элге ак кызмат кылган, ач көздүк менен жеке амбициядан бийик турган таза жана даанышман адам гана башкара аларын бир оздон айтышууда. Бурулган Турдубек кызы, Бишкек.
Эми кезекти азаттыктын элүүнү түрмөгүнө беребиз, аны Бүбүкан Досалиева даярдады.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун элүүнү программасынын WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номерине өз пикирлерин жана суроолорун жиберген жарандардын көбүн албетте материалдык жана тамак аш жагынан жардам күткөн жалгыз бой энелер жана көп балалуу үй бүлөлөр түзүүдө, адегенде алардын айрымдарынын суроо талаптарын угуп алып, анан жооп издейли.
Менин атым Аразака Гүлсара, Оштон болом, жалгыз бой энемин. 3 балам бар, советский арыштыйна коллективне 36-да турам, квартирада турам. Ошо Швеяда иштечүмүн, азыр ушул маалда немеге байланыштуу токтоп калды жумуштарыбыз. 2 күндө метамас элекбиз, овоз эч нерсебиз калбады, ошо продукт, картошка, пияз эч нерсебиз калбады.
Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов 7 апрелде өткөн брифингде өкмөт токтом менен бөлүнгөн ишкерлер жана катардагы жарандар тарабынан чогулган жардамдар биринчи кезекте тизмеде турган аз камсыздалган үй бүлөлөргө, андан кийин жардамга муктаж жарандарга берилет. Ал үчүн жардамга муктаж жарандар өздөрү жашаган райондордун акимияттарына кайрылып, тизмеге жазылышы зарыл деп билдирди. Ал эми өз жашоосуна көнүмдүк акча таап, азыр каражатсыз отуруп калган үй бүлөлөргө мамлекет кандай колдоо көрсөтүү каралып жаткандыгы тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев төмөнкүчө маалымат берди.
Помощь таким слоям населения начата уже с прошлой недели.
Мындай категориядагы жарандарга жардам берүү өткөн жумада башталды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин тизмесинде турган жарандардан тышкары күнүмдүк акча тапкан жарандар азыр каражатсыз калганы түшүнүктүү. Ошон үчүн азыр жергиликтүү бийлик менен бирге тизмеде түзүлүп жатат. Алдын ала түзүлгөн тизме боюнча азыр өлкө боюнча 210 миң үй бүлөгө жардам берилет.
По предварительному списку планируется по республике охватить такой помощью около 210 тысяч семей.
Гуманитардык жардам таратыла баштагандан бери эл арасында жардам бармак басты көз кысты мамиле менен таратылбайбы жана жергиликтүү соодагерлер ундун баасын көтөрүп жиберишти деп Кочкор районунун атын атагысы келбеген тургуну маалымат жөнөттү.
Күн помошко түшүп аткан ундар ар бир областка кетти таркапчы. Анан ошол күн помошко түшкөн ундарды ар бир жаранга бирден кап ундан берилеби?
Же аз камсыз болгон үйлөргө таркатылабы?
Азыркы учурда деген Кочкор районунда деген центрда деген 1700-1750 болуптур ушул акта ундар деген. Ушул боюнча чаралар көрүлөбү? Же ошончо дагы да кымбаттайт деген, 2000 чыгат деген деп, анан арзандайбы ундар же ошойдон дагы да көтөрүлүп 2000 чыгабы?
Өкмөт ушундай шылуундукка жол берип жатабы? Жана чыныгы муктаж адамдар кантип аныкталып жатат деген азаттыктын суроосуна вице-премьер-министр Эркин Асрандиев төмөнкүчө жооп берип, элди жарандык көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды.
Азык-түлүк бааларга көзөмөл бар. негизги 11 азык-түлүк позиция, ун, нан, сүт, картошка, эт ушундай сыяктуу негизги азык-түлүк позицияларына көзөмөл киргизилген. Жогорку максималдуу мүмкүн болушу баалар бекитилген антимонополия тарабынан. Бирок ачыгын айтыш керек, баалар өсүп атат. Бул жалпы кырдаалга байланыштуу, андан тышкары бир топ азык-түлүк продукциялар бизге сырттан келет. Бул жанагы доллардын курсуна дагы өсүлүшүнө байланыштуу. Дагы кошумча себеп, менин оюмча, мындай кырдаал киргенде биздин жарандардын элин арасында ажиотаж паника болуп, бул дагы ошол баанын өсүшүнө таасир этти. Бирок көзөмөлдө күн сайын бул баалар каралып көзөмөлдөнүп турат. Мамлекеттик тарабынан бул көзөмөлгө алынбаса, баалар мындан да жогору болмок.
Бийликке үнүбүздү жеткиргиле деп Москвадагы Шереметьево аэропортунда отурган мекендештерибиз кайрадан дагы кайрылуу жолдошту. Алар кыргыз диаспорасынын уюмдары жана элчилик уюштурган хостелдерде жашагысы келбей, кандай болсо да Кыргызстанга алып кетүүнү талап кылышкан жарандар экен.
Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, бүгүн 7 апрель Шереметьево Москва аэропорт.
Урматтуу силерде турган элдер, үнүн уга турган эч ким жок. Мына бир айга жакындап калды. Ушу Шереметьево аэропортунда жүрөбүз, Кыргызстанга жете албай бир айласын таап ушунча кишини алып кетти.
Кечеги маалыматка караганда 6 апрель 2020 жылы Екатеринбургтан 17 кыргызстандык жаран Бишкекке учуптур. Эми 17 деген бул эми бул жакта 200-300 деген мигранттар уча албай жатса, 17 деген бул кандай деген сан? Эми бул жакта 300-400 мигранттар калып атпайбы? Сөзсүз бирөөбүз оорушубуз керек бул жерде, же органда иштешибиз керек, чоң местада отурушубуз керекпи? Биздин кыйналганыбызды, биздин үмүттөнүп турганыбызды ким угат? Хостелге бардык, чыдадык, жаттык. Эми мындай болбойт да бул. Күндөн күнгө Москвада ооруга чалдыккандардын саны дагы өсүп атат. Ким жардам берет? Ойлоп койгула мигранттарды.
Дүйнөдө түзүлгөн акыркы кырдаалга байланыштуу атайын авиакаттамды уюштуруу бир гана Кыргызстанга көз каранды эмес деген Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев буга чейин бир нече ирет билдиргендигин жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жагдай жакшыргыча мигранттарды иш жана жатакана менен камсыз кылуу боюнча көрүп жаткан аракеттери тууралуу да маалымат берилген. Демек талап качан аткарылары азырынча белгисиз экендигин гана эске сала алабыз. Ушул тапта жарандарды бейпайга салып жаткан маселе банктардан алынган кредиттер жана ломбардтардан алынган насиялар. Жарандардын өзүнө сөз берели.
Менин атым Маралбекова Фарида, Байет айылында жашайбыз, Ысык Көл областынан. Жакында эле биз Мөлбулактан кредит алдык элек 60,000. Процентин төлөшкө убакыт келип калды. Эми төлөйлү десек, карантинге байланыштуу иштебей эле азыр. Ошону кандай кыласыздар? Мөлбулакка чалсак, биз деген частныйбыз, бизге деген акчаңарды процентти төлөш керек. Эчтекеңерди билбейбиз деп атышат. Ушуга кандай жооп бересиздер? Көп балалуу келин мен, өзүм 3 балам бар. Өзүм үйдөм, жолдошум эле иштечүда.
Квартирада турам, 2 балам бар. Азыркы данный времяда жумуш иштебейм. Февралдын 17-сінде ломбардка койгонбуз. Доллар кандай баада өссө, ошондой баада төлөйсүңөр. Сом сурасак, сом бербегендиктен кагазга сом түрүндө жазылган дагы, бизге сом керек эле десек болбой, доллар карматкан.
Кыргызстандын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев жарандардын кредит же ломбард насиясын төлөө мөөнөтүн токтото турууга мамлекеттин чамасы чакталуу экендигин жашырган жок.
Рекомендация Национального банка о предоставлении трехмесячной отсрочки, она исполняется банками.
Улуттук банктын кредиттердин төлөө мөөнөтүн 3 айга узартуу боюнча берилген сунушу аткарылып жатат. Эгер ал аткарылбай жатса, улуттук банкка же өкмөткө кайрылсаңыздар болот. Ал эми кредиттен үстөк процентин такыр токтотуу өтө оор маселе. Себеби коммерциялык банктар жарандардын депозиттеринин эсебинен кредит берерин эске алышыбыз керек. Ошондуктан кредиттен үстөк процентин же төлөөнү такыр токтотуу мүмкүн эмес. Банктардын кредиттен тарткан чыгымын төлөп берүүгө мамлекеттин чамасы жетпейт. Ал эми мындан 2 жума мурун ломбардтардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттин финансы көзөмөл агенттигине ломбардтардан алынган насыялардын төлөө мөөнөтүн 3 айга узартуу тууралуу сунуш берилген. Бирок азырынча так чечим боло элек. Бүгүн дагы ушул маселе боюнча сүйлөшүү болот.
Проконтролировали это поручение.
Азыркы учурда автомобиль кожоиндары менен таксисттерди бушайман кылып турган дагы бир маселе бар. Ал тууралуу Бишкекте такси айдаган Рахат Куловдун суроосун угалы.
Ауыйды іштеген дәрістерге қайырлық бәтен дедім өлі. Без апасының ғороптан келген штрафтардың пенясы өз отады күннен күнгі. Ары бір өне 20 сом 30 сомнан қосылы отады. 23 марттан баштап таксинің жұмышы тоқтауған біздеке. Бары сүйді отырауыз. Ушуну бир чечип токтот бербейсиңер. Карантин канча күн болду башталган. Ошондон баштап штрафтарды өчүртүп кайта.
Кыргызстандын жол коопсуздугун капсыз кылуу башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов азырынча айыппулдар боюнча жеңилдик берүү маселеси карала элек деп жооп берди.
Жол эреже бузуп, буга чейин токтом алган же токтомдорду алып жаткандар боло турган болсо, азыркы учурда дүкөндөрдө, супермаркеттерде жана башка жерлерде терминалдар бар, ошол терминалдардан эки жакка алыш барбай туруп эле ошо айыптарын төлөп койсо болот.
Жаз жарышы келип жерин айдай албай жаткан дыйкандар өлкөнүн бардык аймагынан кайрылып жатышат. Алардын бири Кочкор районундагы Кумдөбө айылынын тургуну Сапарбеков Амандык жер иштетчү техникага керектүү шаймандар жетпей жатат деп кайрылды.
Ушул запчаст маселесин чечпесеңер жакшы болот эле. Запчаст саткан контейнерлерди аштырып койсоңор жакшы болот эле.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкандуу Салиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери так иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн 7-апрель шейшембидеги программаларды Прагадан мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дарыга Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык медиа, Азаттык үн алгысы деп издениңиз, пикир калтырыңыз, сунуш жазыңыз. Саламатта болуңуз.